Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
U želji da vas podsjetimo na neka prohujala vremena i saznanja iz različitih oblasti života i stvaralaštva, tu je naša naučno-obrazovna emisija Riznica znanja, koja i danas obiluje zanimljivim pričama. Evo detalja. U hladnim zimskim danima, dok šetamo po snijegu, čuje se škripanje ili pocketanje. Zbog čega se stvaraju ti zvučni efekti, otkrićemo u današnjoj emisiji. Dopunićemo i vaša saznanja o carskim pingvinima, koji su se prilagodili životu na najsurovijem kontinentu. Procjenjuje se da na južnom polu trenutno ima približno 600.000 jedinki, raspoređenih u 66 kolonija. Tu je i jedna tema iz etnologije. Govorit ćemo o običaju branja trave i ive na Ozrenu pored Oboja, koji je upisan 2018. godine na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Čućemo i kako se dobija crni i bijeli biber. U svijetu se troši oko 65.000 tona ovog začina godišnje. Vjerujemo da vam se današnji izbor tema dopao i da ćete ostati uz program radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Zašto u hladnim zimskim danima dok hodamo po snijegu pod nogama čujemo škripanje ili pucketanje i zbog čega su pahulje, to jest snijeg, bijele boje? Odgovore na ova pitanja daće nam meteorolog u Republičkom hidrometeorološkom zavodu Igor Kovačić.
U hladnim zimskim danima svaka šetnja snijegom je glasna, to jest čuje se škripanje, pucketanje snijega. Da li ste se zapitali zašto se stvaraju ti zvučni efekti? Znajući da je snijeg sastavljen od ledenih kristala heksagonalnog oblika, da jedna pahulja može imati više spojenih kristala, a da se između kristala i pahuljica nalaze praznine ispunjene vazduhom, jasno je da kad snijeg padne na tlo, vazduh ostaje zarobljen između ledenih kristala. Tako da kad stanete na netaknuti snijeg, on se skupi, stlači, vazduh biva izguran iz snijega i ostanu samo kristali. Mogli bismo reći da ostane samo snijeg. Zvuk koji se čuje kad gazimo po netaknutom snijegu dolazi od loma ledenih kristala kroz koje onda izlazi vazduh. Također, za sunčanog dana površina snijega se može otopiti. Ako temperatura opet padne prema večeri, otopljeni sloj se smrzne i pretvori se u tanki sloj leda. Ako nagazite na njega, slomit ćete ledenu koru i proizvesti ćete opet sličan zvuk loma. Koliko će snijeg škripati ne zavisi samo o tome koliko je dugo bio na tlu, već i o tome koliko je napolju hladno. Postoji nekoliko teorija o tome zašto se zvuk snijega mijenja zavisno od temperaturi. Na temperaturama oko tačke smrzavanja kristali leda su još fleksibilniji i mogu se deformisati uprkos pritisku naših nogu. S druge strane, od oko minus 7 stepeni, po nekim teorijima hladnije od minus 10, kristali postaju krti i mogu se oštro slomiti. Možemo konstatovati što je hladnije, što je jača skripa u hodu po snježnom pokrivaču. Čim se snijeg počne topiti, zvuk škripanja se ponovo mijenja. To je zato što otopljena voda može malo lakše gurnuti ledene kristale jedne od druge, sve dok se snijeg konačno potpuno ne otopi. U nastavku dajemo još niz zanimljivosti o snijegu. Na početku zapitajmo se zašto je snijeg bijele boje. Čini nam se da je odgovor na ovo prilično jednostavan. Vidljiva sunčeva svjetlost je bijele boje. Većina supstanci u prirodi upija, apsorbuje dio sunčeve svjetlosti koja im daje njihovu boju. Snijeg međutim odbija, reflektuje većinu sunčevog svjetla. Složena struktura snježnih kristala kao rezultat daje da snijeg ima bezbroj malih površina s kojih se sunčeva svjetlost uspješno odbija, poput bezbroj malih ogledala. Ono malo svjetla što se ipak uspije upiti, upija se ravnomjerno u vidljivom dijelu spektra, zbog čega snijeg dobija bijelu boju. A šta uzrokuje plavu boju koju ponekad poprimaju snijeg i led? Uopšteno govoreći, snijeg i led nam se čine ravnomjerno bijeli. Razlog tome je što se velik dio svjetlosti odbije od površine snijega i leda. Dio svjetlosti ipak prođe i prenosi se kroz snijeg. Kako svjetlost putuje kroz snijeg, odnosno led, ledeni je kristali raspršuju. Da bi svjetlost proputovala duži put kroz led, mora izdržati to raspršavanje i ne biti upijena. Posmatrač vidi svjetlost koja se raspršila i odbila od površinskih slojeva leda samo nekoliko puta, pa se ona tada čini bijelom. No, upija se više crvene svjetlosti nego plave. Ne mnogo više, ali dovoljno da s određene udaljenosti, na primjer metar ili više, fotoni koji izranjaju iz leda imaju više plave svjetlosti nego crvene. Tipični primjer je kad se u snijegu izdubi rupa i pogleda u nju, da se vidi plava boja koja se obično povezuje i vidi u raspuklinama ledenjaka. Plava svjetlost posljedica je relativno dugog puta svjetlosti kroz snijeg ili led. Jednostavnije rečeno, snijeg, odnosno led, možemo zamisliti kao filter. Ako je debeo samo 1 cm, sva svjetlost prođe kroz njega. Ako je debeo, na primjer, 1 metar, samo plava svjetlost prođe kroz njega. Može li snijeg padati kad je prehladno? Može. Istraživanja pokazuju da nikad nije prehladno za padanje snijega. Može snježiti i na vrlo niskim temperaturama vazduha ako postoji vlaga i dizanje ili hlađenje vazduha. Tačno je da snijeg najčešće pada na temperaturi vazduha oko 0 stepeni jer topliji vazduh može sadržavati više vlage. Postaje li snijeg mekši što je niža temperatura vazduha? Odgovor na ovo pitanje je ne. Najmekši snijeg, snijeg s najmanje gustine, pada pri temperaturama vazduha oko minus 10 Celzijovih stepeni uz slab vjetar. Kad postane hladnije, od minus 16, struktura snježnih kristala se mijenja i oni postaju sve manji, te pri taloženju između njih ostaje manje vazduha, što snježni pokrivač čini gušćim, odnosno tvrđim. Vrijedi li formula da 1 cm snijega nakon otapanja daje 1 litru vode po kvadratnom metru? Udio vode u snijegu je složen. Iako za snijeg koji pada pri temperaturi oko 0 stepeni Celzijusa, kao i za snijeg koji pada praćen jakim vjetrom, u prosjeku vrijedi gornja formula. Taj razmjer se ne može uzeti kao pravilo. 1 cm snježnog pokrivača po metru kvadratnom može sadržavati samo 0,1 litru vode, pa čak do 4 litre vode, zavisno o strukturi kristala, brzini vjetra pri kojoj snijeg pada, temperaturi vazduha i drugim činiocima.
Riznica znanja.
Vrijeme je i da saznamo nešto novo o najkrupnijoj vrsti pingvina koji su se prilagodili životu na najsurovijem kontinentu. Od 18 vrsta ovih dražesnih neletačica, carski pingvin je najveći, viši od 1 metra. Osim po veličini, ovaj crno-bijeli div naseljava najjužniju tačku na zemlji od svih ptica, hrabro podnoseći okrutne vremenske prilike na Antarktiku. Šta više, tokom sezone parenja, koja traje od marta do aprila, tamošnje temperature padnu i do minus 50 stepeni po Celzijusu. Na jelovniku carskog pingvina uglavnom su ljuskari, glavonošci i ponajviše ribe, među kojima najslasnijim zalogajem smatra antarktičku haringu. Ova ptica za obrukom traga po priobalju južnog polarnog okeana ili po otvorenim vodama u kojima se led ne zadržava. Zaroni na dubinu od 50 metara, gdje lako može da uoči jata ćelavog grgeča blizu okeanskog dna. Pingvin je spreman da ponovi ribolov 5-6 puta, dok se najzad ne umori i vrati se na kopno. Pod vodom može da provede nešto manje od pola sata odjednom. U svijetu pingvina se, za razliku od većine ptičjih vrsta, o potomstvu staraju očevi. Pošto ženka položi jaje od 500 grama u maju, otiskuje se u okean na otprilike 9 nedjelja, da bi redovno se hraneći povratila snagu. Za to vrijeme mužjak nosi budućeg mladunca između stopala, grijući ga sopstvenim tijelom. Pošto se tokom tih mjeseci otac uopšte ne hrani, obično izgubi oko 45% prvobitne tjelesne težine. Thank you. Majka se vraća početkom avgusta da obezbedi hranu ptiću koji se tek izlegao. Kako je sad njoj prepustio roditeljsku odgovornost, otac bezbrižno odlazi u divljinu na nekoliko nedjelja, ne bi li vratio izgubljene kilograme. Poslije svih ovih pustolovina, oba roditelja ostaju uz mladunče sve dok ne dostigne zrelost i osamostali se. Uprkos staništu okovanom ledom, carski pingvin snalazi se sasvim dobro. Zreli primjerci teški su do 40 kg i visoki oko 1,30 cm. Zahvaljujući hidrodinamičnoj građi i moćnim tankim krilima koja su prerasla u peraja, plivajući, dostižu brzinu od 3 metra u sekundi. Odrasle jedinke uglavnom pojedu 3 kg mesa dnevno. Kratke noge i jak kljun omogućavaju im da se čvrsto uhvate za ledene površine. Dok ptica kljunom čisti svoje gusto perje, između njega se zadržava vazduh, koji se potom zagrijava i obezbjeđuje toplotnu izolaciju. Žlijezde ispod očiju iz tijela izlučuju višak soli, koju pingvin unese pijući okeansku vodu.
Riznica znanja.
Običaj branja trave i ive na Ozrenu pored Doboja upisan je 2018. godine na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Ovu biljku možemo pronaći na svim većim bržuljcima na ovom području, ali je praksa da se trava iva bere na dan usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja na obroncima jednog od vrhova Ozrena, Gostilja. O ovom običaju govori etnolog u Muzeju Republike Srpske u Banja Luci, Danijela Đukanović.
O geografskom i etnografskom položaju planine Ozren i samom običaju branja trave i ive saznajemo na osnovu istraživanja etnologa Nebojše Dragojlovića, više kustosa iz Muzeja u Doboju, u kojem se kaže: planinski i etnografski prostor Ozrena nalazi se u sjevernom dijelu Bosne i Hercegovine na južnom rubu Panonske nizije, omeđen rijekama Sprečom, Bosnom i Krivajom. Kroz vijekove ovaj prostor naseljavali su Srbi. Od srednjeg vijeka do danas, manastir Svetog Nikole, koji je osnovao srpski srednjovjekovni kralj Dragutin Nemanjić u 13. vijeku i bio je centar okupljanja. Etnolozi definišu Srbe sa Ozrena kao posebnu etničku grupu u odnosu na ostale Srbe u Bosni. Sticajem istorijske okolnosti, oblast je posle Drugog svjetskog rata bila zapuštena od strane vlasti. To je imalo za posljedicu spor razvoj Ozrena, ali sa druge strane doprinjelo da se pojedini oblici tradicionalnog nasljeđa i narodne medicine sačuvaju u izvornom obliku. Prošireno je vjerovanje da bilje ima najljekovitije dejstvo ako se pokupi u periodu između Velike Gospe i rođenja Bogorodice. Lokalno stanovništvo tretira travu i ivu sa posebnim poštovanjem. Vjeruje da će trava iva imati moćno ljekovito dejstvo ako se bere isključivo na dan usekovanja glave Svetog Jovana. Postoji stara narodna izreka, trava iva od mrtva pravi živa. Trave iva ima na svim većim brežuljcima na Ozrenu, ali je praksa da se trava iva bere samo na dan usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja na obroncima jednog od vrhova Ozrena Gostije. To je do 1999. godine isključivo praktikovalo sam lokalno stanovništvo. Od tada je u ovoj praksi učestvovao značajan broj ljudi svih dobi i rodnih skupina koji nisu sa Ozrena. Samo na dan usekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja 11. septembra stanovnici Ozrena odlaze u Gostilj u branje trave ive. Ovisno o mjestu polaska, pješačenje po strmim brdima u jednom smjeru može trajati od 1 do 3 sata. Neki ljudi prvo idu na liturgiju u pravoslavni hram da prije branja trave idu na molitvu. Crkveni hram je posvećen usekovanju glave Svetog Jovana Krstitelja. Nakon liturgije ljudi se penju na Gostilj kako bi brali travu. Samo branje obično traje nekoliko sati zbog strmog terena i zbog toga što se iva mora pažljivo brati i berači je moraju pronaći među višom travom. Kada se branje završi i penju se na Gostilj, ljudi se spontano kupljaju u mnogo manjih grupa, doručkuju samo posnu hranu, neki čak i ne jedu ništa crveno iz poštovanja prema Svetom Jovanu, jer je tog dana prolivena njegova krv. Mnogo se ljudi može vidjeti u ozrenskim narodnim nošnjama. U ozrenskom kolu sviraju se i pjevaju tradicionalne pjesme i tradicionalna muzika. Posle podne nakon branja i druženja, pravoslavni sveštenici penju se na vrh Gostilja gde posvećuju ivu. Za svaku bolest, ali preventivno, iva se konzumira na različite načine, kao čaj, rakija u kojoj se iva namače, pomiješa s medom, sa vrlo jakim uvjerenjem u njenu ljekovitost jer je ubrana na dan usjekovanja glavi. Danas, kao i u prošlosti, prenos se odvija unutar porodice, vrlo spontano, bez određenih oblika i pravila. Kad su djeca i odrasli bolesni, daju im se iva, čaj ili med koji sadrži usitnjenu travu i ivu. Isto se koristi preventivno. Odrasli se često uzimaju čašicu rakije s medom i travom i ivom. Gostima je obavezno ponuditi čaj ili rakiju od ive. Za darove se koriste iste stvari pa se trava koristi tokom cijele godine na razne načine, iako je element branja ograničen na jedan dan. Roditelji i stari članovi porodice postiču djecu od djetinjstva da beru travu i ivu. Iako penjanje na Gostilj dugo traje i prilično je naporno, mogu se vidjeti djeca od 3 godine do ljudi preko 80 godina kako se penju. Prenošenje znanja od mjesnih običaja dio je politike osnovnih škola, pa se na dan usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja učenici oslobađaju nastave kako bi mogli učestovati u branju trave ive. Učesnici su svi stanovnici Ozrena, posebno mještani sela oko Gostilja, Karanovac, Boljanić, Tekućica i Supolje. U branju trave učestvuju sve društvene, rodne i dobne grupe. Iako im je to dio identiteta, ljudi rado pozovu prijatelje i poznanike koji nisu sozrena da učestvuju u branju trave. Sokolski klub iz Boljanića od 1999. godine poziva nekoliko udruženja iz drugih gradova i sela u regiji da im se pridruže u branju trave i u druženju s tradicionalnu muziku, pjesmu i ples. Od tada je bilo mnogo učesnika koji nisu sa Ozrena. Na isti način nekoliko drugih lokalnih udruženja pozivaju slične organizacije iz različitih regija za učestvovanje u aktivnosti. Društvena funkcija branja trave i ive je element integracijske zajednice. Kroz generacije branje trave i ive bio običaj koji okupljao mještane na Gostilju. Iva se koristi kao lijek, ali služi kao element identifikacije lokalnog stanovništva. Na taj način ljudi čuvaju elemente ozrenske narodne nošnje, pjesme i plesove, a manifestacija je prilika da pojedinci obuku nošnje, grupe pjevača se trude biti najbolji u pjevanju ozrenskih pjesama, a ozrensko kolo je obavezno. Kulturna funkcija se ogleda u tome da nosioci običaja naslijeđenih od predaka ih rado dijele sa drugima koji nisu vezani uz ovu stoljetnu baštinu ili koji nisu sa Ozrena. Povezujući faktor branja trave i ive je to što pojedinci i lokalna udruženja pozivaju prijatelje i sve zainteresovane da se uključe u berbu, vjerujući u njezinu ljekovitost, naročito jer se bere na dan usjekovanja glave Svetog Jovana Krstitelja. Nekada je običaj branja trave i ive na dan usječenja bila isključivo vezana uz narodnu medicinu, običaj koji se vjekovima prenosio s koljena na koljeno. Danas ova primarna funkcija simbolizuje solidarnost, gostoprimstvo, društvenu interakciju, indirektno čuva ozrenske nošnje, pjesme i plesove koje postepeno nestaju iz svakodnevnog života. Običaj branje trave ive na Ozrenu, pored oboja, upisan je 2018. godine na UNESCO-vu reprezentativnu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva.
Riznica znanja.
I još je ostalo da saznamo kako se dobija crni, a kako bijeli biber. Crni biber se dobija od zelenih, osušenih plodova, a bijeli od zrelog ploda kome je skinuta sjemenjača. Biber je višegodišnja biljka, drvenasta zimzelena lijana. Porijeklom je iz tropskih krajeva Indije i jugoistočne Azije. Prijatnog je mirisa i više ili manje ljutkastog ukusa. Listovi su u obliku srca, a plod je bobičast. Crni biber se dobija od zelenih, osušenih plodova, a bijeli od zrelog ploda kome je skinuta sjemenjača. Biber je jedan od začina poznatih ljudima još od davnina. Jedno vrijeme predstavljao je vrlo važan artikl u trgovini između Indije i Europe. U srednjem vijeku bio je posebno cijenjen zbog toga što se u medicini upotrebljavao i kao lijek. Ima više vrsta bibera koje raste na Javi, Sumatri, Borneu, na Malajskom arhipelagu, na Filipinima i u Indiji. Ali sve te vrste bibera imaju ljut ukus. Pripadaju trima različitim rodovima biljaka. Plod je ljut zbog toga što sadrži smolu i lako hlapljivo ulje ljutog ukusa. Svjetska prijestolnica bibera je Singapur. Iz njegove se luke izvozi najviše ovog dragocenog začina. Inače, u svijetu se troši oko 65.000 tona bibera godišnje. Ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Goran Predojević i Dejan Šušić. Tekst čitala Nada Kolak. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.